17:06, dobar dan i dobrodošli u emisiju U središtu pažnje Radio Beograda 1. Ja sam Olivera Simić-Milošević i do 18 časova pokušat ćemo da odgovorimo na najznačajnija pitanja, odnosno ekonomske teme koje su u središtu pažnje građana, ali i buduće vlade. Naime, novu vladu Srbije, čije je formiranje najavljeno do 1. maja, čekaju stari već dobro poznati ekonomski zadaci s kojim je vlada na odlasku i završila mandat. O najvažnijim i suštinskim za oporavak srpske ekonomije, ali i našeg standarda, razgovaram sa gostima emisije. U studiju Radio Beograda 1 su profesor Ljubomir Mađar. Profesore Mađar, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao, kao što se vidi iz priloženog.
Hvala, sa nama i gospodin Miladin Kovačević, analitičar Mata. Gospodine Kovačeviću, i vama želim dobar dan i dobrodošlicu. I gospodin Duško Vasiljević, stručnjak za razvoj privatnog sektora u Svetskoj banci, dobar dan i dobro nam došli. Evo prvo pitanje za sve vas. Šta bi trebalo da budu prvi potezi nove vlade, koje mere nova vlada mora odmah da preduzme, odnosno šta su njeni prioriteti? Da već na početku, gospodine Kovačeviću, mada sam žela da profesor Mađar započne, ali krenut ću od vas, jer ste danas stručnjaci okupljeni oko časopisa Makroekonomske analize i trendovi, predstavili su novi broj i upravo ste i govorili o ovoj temi. Izvolite.
Zahvaljujem. Moram ipak da kažem, nije mi baš prijatno što moram da kažem nešto pre profesora Mađara, jer on ima profesora, ali eto, ako je takva prilika, onda da kažem. Dakle, ja vidim, ili da kažem mi vidimo, ako govorimo o autorima u makroekonomskim analizama i trendovima, 4 prioriteta. A kad kažem 4 prioriteta, to znači 4 neodložna prioriteta u smislu, kako da kažem, u smislu nekog dužeg roka. Dakle, prvi jeste rebalans budžeta, zato što je budžet s jedne strane zato što budžet s jedne strane planiran na rebalansu iz 2013. a rebalans 2013. je nerealan s aspekta prihoda nakon što je došlo izvršenje budžeta u 2013. tako da se sad moraju rebalansirati prihodi, a s druge strane mora se napraviti nova ušteda i sad kako stvari stoje, mada ona može možda biti i veća, oko 40 milijardi dinara se mora napraviti uštede.
Ili 400 miliona evra, kako očekuje MMF.
To je u suštini ta razlika u precenjenim prihodima. Dakle, to je u stvari na račun tih precenjenih prihoda. Da bi se ostalo u granicama naravno planiranog deficita od 7,1% bruto domaćeg proizvoda. Drugi prioritet je svakako jedan aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom. Aranžman iz predostrožnosti je, kako da kažemo, dobro došao, ali ono što nama pomalja svoju jednu neprijatnu, što bi se reklo, glavu ili njušku, to je zapravo kriza duga. Tako da u ovom trenutku, da kažemo, je dobra strana i dobra stvar je ta da smo dobili 1 milijardu jednog bilateralnog kredita, da u nekoliko možda reprogramiramo taj dug, ali problem duga ostaje i nama će trebati ta saradnja sa Međunarodnim monetarnim fondom još dugo. Treći prioritet je svakako jedna koncepcija reformi, misli se sada na dugoročne reforme. Dakle, to su one reforme koje ne obuhvata rebalans. Rebalans će obuhvati neke mere koje će opet biti, da kažemo, možda najviše srednjoročnog dometa. Ali koncepcija, kad kažem koncepcija reformi, mislim napravo na povezanu koncepciju reformi. Tu se otvara stotine frontova, tu neće pomoći izolovane reforme ili mere, tu je naravno u pitanju su sistemski zahvati, zakoni, neki od njih su najavljeni. Međutim, ta zakonska rešenja i raskrsnice koje se pojavljuju moraju biti na neki način koherentno artikulisane. Tu nezavisno od te koncepcije može se odmah preći na donošenje zakona o radu i zakona o stečaju. Tržište rada, uređivanje tržišta rada i stečajni postupak ne zavise od ostalih koncepcijskih rešenja, ali sva ostala, svi ostali zakoni su međusobno, sva ostala rešenja su međusobno povezana. Tu mislim i na reforme penzionog sistema i na reformu i na
promenu, poreskog
i na fiskalnu reformu i na upravljanje imovinom i gradskim i građevinskim zemljištem. Jedna strana stvari je ta, kako je samo funkcionalna strana stvari je ta efikasnost dobijanja građevinskih dozvola, ali ona nije najvažnija u toj priči. Mnogo je važnije zapravo kako optimalno utilizovati ili optimalno iskoristiti tu, taj veliki resurs, jel da, javnom sektoru. Četvrta najvažnija karika, odnosno četvrti najvažniji prioritet jeste
kreiranje zakona o stečaju.
Promptno započinjanje procesa restrukturiranja ovih 153 kompanije koji je već najavljen, što je već najavljeno će biti urađeno do polovine godine. Naravno, kažem, nezavisno od koncepcije reformi može da se odmah donese i zakon o stečaju i zakon o radu.
Pričat ćemo o svim tim temama naravno u toku emisije. Profesore Mađar, da li je ekonomija Srbije posle izbora na još jednom novom početku, odnosno šta čeka novu vladu?
Novu vladu čeka veliko zlo koje se nije oformilo tokom poslednje godine dana ili poslednjih godinu i po. Za tako veliko zlo morali su se taložiti problemi tokom dugog perioda, decenija i po otprilike. Tako da za to sa čime se suočavamo, odgovorne su po mom mišljenju i prethodne vlade. Ali ono što mene brine jeste da su se vlade menjale, a da su problemi u osnovi ostajali isti. To su ti nepovoljni trendovi razvoja, to je nedovoljna stopa rasta, to je rastuća nezaposlenost, tako da sam skoro sklon da u tome vidim i neke objektivne determinante, nešto u vezi sa čime je ekonomska politika bila nemoćna. Ako gledate recimo tekuće promjene u bruto domaćem proizvodu iz godine u godinu, onda je mnogo veći uticaj na to imala meteorologija, to je poljoprivredna proizvodnja koja zavisi od klimatskih uslova i svetska konjunktura. Tako da ono što je važno po mom mišljenju za sadašnju vladu jeste da započne jedan period institucionalnog transformisanja, period reforme koji ne može da bude kratak i da javnosti pruži uverenje da se prebacila sa nekih dosadašnjih putanja razvoja na jednu potpuno novu putanju razvoja. Mislim da je važno da vlada sebi ne postavi više zadataka nego što može da isporuči, jer to je najsigurniji put u neuspeh, da postavite ciljeve koji su neostvarivi. Ali sad, evo, Miladin je nabrojao neke prioritete i neke moje elemente je potrošio, a ja mogu samo da dodam, jedan od najvažnijih poslova vlade će morati biti da zavede finansijski red u privredi i oko nje. Mi smo danas u situaciji da je teže naplatiti ono što si nekome isporučio nego proizvesti i isporučiti. To je toliko zapušteno da sada i oni koji imaju sredstva i mogu da plate, oni to ne plaćaju jer je to postala stvar njihove nekakve poslovne strategije, nekakve politike. Pa onda plati kad mu se isplati, a ne plati opet kad mu se isplati. A to znači raspad sistema, tržište je jako oslabljeno, njena efikasnost je drastično smanjena i to bi morala da bude jedna od prvih velikih promjena koje moraju da se dogode u našoj privredi, a u toj popravci tog ugovornog sistema, to jest ponovnom uvođenju finansijske discipline, najvažniji prvi korak bi morao da bude da vlada sama sebe razduži, da ona plati ono što drugima duguje, jer vlada treba da održava financijski red, a ona se eksponirala kao protagonista, najveći protagonista tog nereda. Još uvijek se priča o onih milijardu evra koju država duguje privredi, mahom privredi, a pomalo i drugima. Dakle, vlada da vrati ono što je dužna i da stekne, pored ostalog, i nekakav kredibilitet u zavođenju reda kod drugih subjekata.
Moram i kratko da vas pitam, s obzirom da ste rekli da vlada mora da zavede red gotovo u svim oblastima, da li vam se čini posle ovih prvih najava, izjava posle izbora da će vlada smelije i hrabrije ući u rešavanje ovih nagomilanih ekonomskih problema? Čuli smo, ekonomska stabilnost i reforme za zemlju su najvažniji itd.
Ona će to moći. Nešto se krupno promenilo u sastavu vlade i u njenoj budućoj organizaciji. To neće biti vlada koja će ličiti na dosadašnje vlade, jer prvo, jedna stranka ima svu kontrolu, tako reći, nad vladinim poslovima. Znači, neće biti onoga što je bilo do sada, da veliki broj malih koalicionih partnera može da ograničava i uslovljava. Treba se setiti da je jedna mala stranka 3 puta rušila vlade u ovih prethodnih 10 godina. Toga neće biti. Vlada će u tehničkom smislu lakše funkcionisati i efikasnija će moći da bude.
Dobro. Evo da čujemo i gospodina Vasiljevića. Vi ste stručnjak za razvoj privatnog sektora u Svetskoj banci.
Pa već je dosta toga dobrog rečeno i kao što reče profesor Mađar, neki argumenti su već i potrošeni. Ali možda samo da damo jedan kontekst, jednu širu sliku, kakve je trenutno stanje srpske ekonomije, neki malo dugoročniji trendovi. Možemo reći da je srpska ekonomija u prethodnih deceniju i po praktično kao neki veliki putnički avion koji je letao samo na jednom motoru. Znači, mi imamo da je nama punom parom radio samo motor domaće tražnje i domaće potrošnje, koji se finansirao velikim prilivima kapitala i zaduživanjem u inostranstvu. I to je funkcionisalo nekako do 2008. Od 2008. kada su ti prilivi kapitala zaustavljeni kao posledica globalne krize, mi imamo naglo usporavanje rasta i praktično imamo 5 godina stagnacije. Sa druge strane, drugi motor svake ekonomije je neka međunarodna trgovina i međunarodna tražnja, to je pre svega izvoz. Iako je prošla godina bila rekordna za srpsku privredu u smislu izvoza, i dalje je naš izvoz negde oko 35% bruto domaćeg proizvoda, što je duplo manje ili čak i više nego duplo manje
od potrebnog
i od onog što ostvaruju druge zemlje poput Slovačke, poput Rumunije. Rumunija je približnija nama, ali uspešne zemlje poput Slovačke, Češke, Mađarske i tako dalje. Šta je ispod toga? Zašto mi imamo tako u suštini mali izvoz i nekonkurentnu privredu? Pa naša privreda interno je takođe u jednom dubokom disbalansu. Mi imamo situaciju da od nekih 1.800.000 zaposlenih, formalno zaposlenih u Srbiji, pola toga, 900.000 je zaposleno na ovaj ili onaj način, radi za državu. Imate 640.000 ljudi koji rade u onom širem javnom sektoru, to su zdravstvo, prosveta, administracija, lokalna administracija, centralna administracija,
policija,
vojska. Na to dođe 120.000 zaposlenih u javnim preduzećima i još nekih 100-120.000 zaposlenih u ovim preduzećima u restrukturiranju, u drugim ovim državnim preduzećima. Tako da sve u svemu vi imate 900.000 zaposlenih u državnom sektoru, a naspram njih imate svega nekih 950-960.000 u privatnom sektoru. Od toga je skoro 400.000 su preduzetnici, tako da vam ostane, da kažemo, svega 600.000 ljudi koji rade u pravim privatnim preduzećima i koji na neki način izdržavaju preostalih skoro 7 miliona stanovnika. Tako da to je prosto neodrživo. I u tom smislu su 3 ključne reforme koje mogu na kratak rok su prioriteti. Jedan je da se napokon uđe u raščišćavanje, kao što je gospodin Kovačević već pomenuo, u raščišćavanje tih preduzeća u restrukturiranju i da se počne rešavanje javnih preduzeća. Drugo je stabilizacija finansijskog sektora. Mi imamo izuzetno visok procenat nenaplativih kredita u bankama, što je opet povezano sa ovom finansijskom disciplinom koju je profesor Mađar spomenuo. I to je nešto što pre ili kasnije, a čini mi se da vrlo uskoro dolazi na naplatu. I treća stvar su ove klasične reforme poslovnog okruženja koje se odnose na, na administrativne barijere, na procedure i na, i na sve ostalo, o čemu možemo posle pričati detaljnije, ali to su neke tri, rekao bih, na kratak rok ključne reforme.
E, ajde da krenemo sada od, od rebalansa. Minus u državnoj kasi je oko 2 milijarde evra. Zavisi koga slušamo. Ako slušamo gospodina Krstića, on kaže 2 milijarde evra, gospodin Pavle Petrović 2,5 milijarde evra, ali uglavnom 7-8% bruto društvenog proizvoda. Rebalans budžeta koji je već najavljen treba da smanji budžetski deficit. Kako obezbediti nove uštede? Građani se pribojavaju da će to opet ići preko njihovih leća.
Koga pitate?
Sve, naravno.
To ne može ići preko bilo čijih drugih leđa nego preko leđa građana. Postoji jedna zabluda da se velike uštede mogu napraviti na nekim benignim stavkama, kao što su recimo javne nabavke i slične stvari, da se mnogo uštedi, a da nikoga ne zaboli. To neće moći. Tako mnogo se može uštedeti samo na krupnim stavkama u budžetu, na njegovoj rashodnoj strani, a te krupne stavke su mahom one koje se odnose na veliki broj ljudi koji žive na samoj ivici egzistencije ili ispod nje. Dakle, neće se moći mnogo, neće se dovoljno moći uštedeti, a da se ne zadre u životni standard i taj inače mršav dohodak onih brojnih ljudi kao što su penzioneri i dobar broj, kao što je gospodin Vasiljević malo pre istakao, zaposlenih u javnom sektoru. Javni sektor je jako heterogen, tu ima jedan broj vrlo obrazovanih, visoko kvalifikovanih ljudi, specijalista, eksperata koji su relativno dobro plaćeni, ali je Boga mi...
Dakle, to, profesore, znači novo stezanje kaiša, ta reč se često upotrebljavala.
To znači stezanje kaiša i da. Ako mi je išta bilo antipatično u ovoj dosadašnjoj izbornoj propagandi i promociji, to je bilo ta parola protiv stezanja kaiša. Mi smo zemlja koja, kao što je rekao malo pre i gospodin Vasiljević, mnogo više troši nego što proizvodi. Ja sam računao, naša bruto domaća štednja je u celom periodu od 2000-te na ovamo negativna. Negativna. To znači da smo eto živeli od tih priliva različitih, počev od privatizacije preko doznaka, preko donacija međunarodnih, preko stranih direktnih investicija, zaduživanja i tako dalje. I dok je trajalo, to je valjalo. Međutim, tako se ne može živjeti do kraja vremena, ne može beskrajno. I ono što je veliki problem sa kojim će se vlast suočiti, a za koji nije neposredno odgovorna, to je da je naša privreda skrenula na jedan neodrživ i neracionalan put razvoja. Dok je bilo tih obilnih priliva, mnogo se uvozilo, a na osnovu tih uvoza, toga uvoza ogromnog, su se razvile neke delatnosti, jer taj uvoz neko mora da preveze, pa neko mora da osigura, pa neko mora špediterski da opsluži, pa da proda kroz razne slojeve hijerarhijske u trgovini, tako da smo mi došli u situaciju da nam je uslužni sektor dostigao učešće na nivou najrazvijenijih zemalja, što uopšte nije primereno našem razvojnom nivou, međutim to ne može tako i kad pukne taj mehur uvoza koji se zasnivao na privremenim prilivima, tada će i te delatnosti koje su poluparazitski, tako da kažem, živele na uvozu, da se izduše, što bi rekli u Hercegovini. I to će biti vrlo bolno prilagođavanje i vrlo veliko naniže.
Gospodine Kovačeviću, dakle, rebalans budžeta koji očigledno mora da bude skrojen prema realnim prilivima. Kako ga skrojiti?
Pa, ovde ima sada jedna nedoumica, naravno. Ova ocena da je potrebno štediti novih 400 miliona evra, ona potiče od Međunarodnog monetarnog fonda još negde iz februara meseca. Mi sada zapravo, ja bar ne znam u ovom trenutku, da li na šta je bila referentni moment za Međunarodni monetarni fond za misiju, mislim da je to bio u suštini budžetski plan koji je donet u oktobru ili skrojen u oktobru mesecu
i prethodio izrade budžeta.
Međutim, šta se desilo sa izvršenjem na kraju 2013. Izvršenje je pokazalo znatno manje prihode, ali je pokazalo i veće uštede, bolje rečeno mnogo manje rashode nego što su bili planirani u rebalansu. I to otprilike razlika je upravo tolika. Tako da bi se po meni moglo desiti da je ova ušteda već učinjena u 2013. godini, odnosno da je ta ušteda, kako da kažemo, u odnosu, ako sada promenimo plan u skladu sa izvršenjem iz 2013. godine, onda tu uštedu na neki način već imamo. Doduše, neću reći da rebalans ne mora da učini i neke nove uštede, zato što je potrebno da stvori i određena sredstva u budžetu, da se pre svega da se privremeno spreče vrlo negativni trendovi sada u ekonomiji. Ti negativni trendovi su, ovdje je gospodin Vasiljević pomenuo finansijski sektor, ali ta stvar, to je medalja sa dva lica. Jedno je silno rastuća nelikvidnost u privredi, i s druge strane rastući nenaplativi i loši krediti u bankama, i taj odnos između banaka i privrede je zapravo sada u jednom,
kako da kažem, posledice su rast kamata, ako se taj problem ne reši.
To je manji problem.
I odliv kapitala, iz Srbije.
Ne, to je odnos, spoljnoekonomski odnos, to spoljnoekonomski odnos, i ovdje je problem taj da ekonomija i banke, kako da kažemo, gube poslovnu prirodnu vezu, toliko što banke pokazuju veliku averziju da uopšte plasiraju nešto prema privredi, pa čak i zdravoj privredi, a zdrava privreda gubi dah zato što zapada u nelikvidnost i ne može da finansira svoje izvozne, recimo, programe, obrtne fondove, izvozne programe. Istovremeno je naravno opterećena svojim dugom, komercijalnim dugom, u fazi razduživanja, kao što i država naravno u fazi razduživanja, i sad to privremeno treba nekako podržati, održati ovaj nivo aktivnosti, i to bi moglo samo tako što bi se nastavio program subvencionisanih kredita za neko vreme. Subvencionisani krediti naravno nisu rešenje, nije to nikakva strukturna mera, ali u tom smislu treba stvoriti neki prostor u budžetu, i u tom smislu onda potrebno nove uštede neke učiniti, napraviti. Te nove uštede naravno mogu da idu na račun naravno onoga što zovemo materijalni rashod ili dobre i usluge u budžetu, i možda i na račun plata, ne znam da li i na račun penzija, ali to mora sada sve da se prokalkuliše i mora da se sačini jedan korektan rebalans. Potom bi naravno sa koncepcijom reformi morao da se stvori jedan finansijski mehanizam koji bi omogućio podršku privredi, ali taj finansijski mehanizam ne bi bazirao dalje na subvencijama, nego bi bazirao na podeli rizika između bankarskog sektora i države, znači nekom garantnom fondu, na odgovarajućim određenoj emisiji papira, jel da, od strane države kao učešća u projektima, jel da, privrede i ovih proizvodnih aktivnosti i tako dalje, ali to o tome imamo, o tome smo pisali u prethodnim brojevima Mata. A ono što je drugi aspekt sada ove krize, i to je pomenuo Vasiljević, tih problema u bankarskom sektoru jeste rešavanje nenaplativih kredita. Ali pre toga treba zaustaviti ove negativne trendove, jer oni mogu biti bumerang, oni mogu stvoriti bumerang koji može onda postaći brzi rast nenaplativih kredita i negde zapravo da se...
Kredita koje su banke davale privredi.
Onda da se izgubi oportunitet, razumete, za saniranje i nelikvidnosti i problema u bankarskom sektoru. Tu naravno vredi razmišljati onda o rešenjima kako da se sa nenaplativim kreditima se postupa. Za sad su poravnanja, sudska poravnanja, međusobni, kako da kažemo, međusobni odnosi dužnika i poverilaca i tako dalje dali neke efekte, ali nedovoljne. Ali kažem, to je drugi aspekt tog problema. Prvi i prioritetni sada za vladu kroz rebalans jeste stvaranje prostora u javnim finansijama za nastavak subvencija za neko vreme kako bi se održala, kako da kažem, kako bi se postakla ponovo kreditna aktivnost i održala na nekom nivou i ne bi, i kako se ne bi kako da kažemo, ta likvidnost,
kako bi se stabilizovala javne finansije,
kako bi se s jedne strane stabilizovala javne finansije, ali s druge strane kako bi se stabilizovala likvidnost u privredi.
Da. Gospodine Vasiljeviću, da se zadržimo i na važnom pitanju planovi nove vlade, dakle završetak restrukturiranja preduzeća. Pokušaj da se javna preduzeća dovedu u zonu profitabilnog poslovanja. Vi ste nedavno izjavili da su problemi u poslovanju javnih preduzeća najčešće povezani s problemima u upravljanju, jer se na tom delu prelama više ciljeva.
Da, pre toga treba razdvojiti koja sve postoje državne preduzeća i u kojima država ima učešće. Jedna grupa su ova preduzeća u restrukturiranju, koje su, da kažemo, uslovno preduzeća u komercijalnim sektorima, to su preduzeća koja bi trebalo da mogu da posluju tržišno, međutim, i za koje je doneta odluka da će biti privatizovana, međutim, već 10-15 godina se one neuspešno privatizuju i veliko je pitanje šta tu uopšte još može da se uradi sa tim preduzećima. Znači, to su ova preduzeća koja se nalaze u nadležnosti Agencije za privatizaciju. I tu je rešenje da se prosto taj proces okonča, i već je i agencija radila i ministarstvo i svi već znaju koja tu preduzeća imaju neku perspektivu, koja nemaju, i da se prosto sa tim procesom već završi, jer on ekstremno opterećuje i javne financije i poslovnu klimu. Javne financije utoliko što ta preduzeća primaju subvencije, sa druge strane ne plaćaju poreze, ne plaćaju doprinose, a poslovnu klimu, jer su ona zakonom zaštićena od poverilaca. I vi prosto imate jedan segment privrede sa kojim je, gde je nemoguće, po zakonu je nemoguće naplatiti potraživanje. Tako da to je jedna grupa.
I to je deo odgovora na pitanje o nelikvidnosti, deo odgovora.
Da. A druga grupa su ova velika javna preduzeća, gde je ipak za očekivati da država će zadržati bitnu ulogu. To su EPS, Železnice i tako dalje, već znamo. I tu je, znači, treba malo srednjoročnije planirati. Osnovni problem je to nije to slučaj samo u Srbiji, to je slučaj u svim zemljama, svi imaju isti problem, da u javnim preduzećima se prelama više ciljeva. Sa jedne strane imate ekonomske ciljeve koje ima i svako drugo preduzeće, a sa druge strane imate takođe legitimne socijalne i društvene ciljeve koje ta preduzeća treba da ispune. Problem je kad ne postoji jasno podeljeno šta u stvari to preduzeće primarno treba da radi. Da li ono primarno treba da ostvaruje ekonomske rezultate ili te neke socijalne rezultate, i onda koliko nas ti socijalni rezultati koštaju i da li smo to spremni da finansiramo. Dodatni problem sistema javnih preduzeća u Srbiji je što je on izrazito decentralizovan i ne postoji neka jedinstvena kontrola, neki trend globalno u upravljanju javnim preduzećima, je upravo zbog tog problema da postoje mnoštvo ciljeva, mnoštvo igrača u njihovom upravljanju, je da dolazi do neke centralizacije, pa u nekim zemljama to ide dotle da imate ministarstvo za javne preduzeće, što je za Srbiju verovatno preterano rešenje i neadekvatno, ali mi sada imamo situaciju da se tim preduzećima upravlja, delamično se upravlja iz Ministarstva financija, delamično iz Ministarstva privrede, delamično iz njihovih resornih, da li je to Ministarstvo energije, Ministarstvo saobraćaja, delamično na nivou vlade, delamično oni sami donose neke odluke.
Mnogo babica,
što znači da nema praktično ni odgovornosti.
Ostalo je još niz tema o kojima moramo da razgovaramo, prosto to je i zapošljavanje, investicije, reforme, aranžman sa MMF-om.
Ja imam jedno jako osjećanje u vezi sa javnim preduzećima. Mislim da postoji jedan aspekt njihovog tretmana od strane ekonomske politike koji je apsolutno skandalozan. A naime, cene su kod nekih najkrupnijih javnih preduzeća kao Gazprom pa i EPS postavljene ispod njihovih efektivnih troškova, a u svakom slučaju na nižem nivou nego u uporedivim zemljama u našem okruženju. Tako da se, recimo, Gazprom i ne samo on, su unapred određeni na gubitke. On ne može po tim cenama da ne proizvede gubitak, jer je cena koju plaća...
Kako to promeniti?
Nabavna cena je veća od njegove prodajne cene. Pored toga, tu je još i slaba naplata. On ne može prestati da isporučuje gaz obdaništima, bolnicama i školama samo zato što oni ne mogu da plate. Dakle, a kad se preduzeće stavi u položaj da unapred mora da ima gubitke, onda tu nema nikakve stimulacije da se uštedi i ono što bi se moglo uštediti, nema stimulacije za povećanje efikasnosti, ali ono što je najsablažnjivije, ako tako mogu da kažem, to je da se kroz te niže cene pogrešno subvencionišu oni građani, ona domaćinstva i one organizacije koje nipošto ne bi trebalo subvencionisati. Struje više troše oni koji su dobro plaćeni, gasa također više troše i koji mogu da plate, i
nego,
to je jedna apsolutno naopaka socijalna politika, i to bi mogao da bude prvi korak. Prvi korak, ne treba para za to, treba samo razuma i odlučnosti, i to će možda i biti jedan od prvih koraka koje će vlasti da povuku.
Prelazimo na blok reklama samo i nastavljamo razgovor.
Eko.
Neka sreće, neka sunce povodom našeg 50. rođendana u prodaji CD-a bude cela planeta, kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore,
pjevajte sa nama.
Srećna i zdrava bude cela planeta naša.
Ja ne znam, dragi,
PGP RTS vam predstavlja
godina koja je i koji
muziku među javom i med snom. Na novom albumu Lene Kovačević.
Nisi me bio vredan ti, ni jedne noći,
san,
niti jednog
u prodaji.
Dana, moja ljubavi.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Šta bi sve moglo da ispliva na površinu posle hapšenja šefa narkomafije Darka Šarića? Da li će javnost uskoro saznati koliko su opravdane sumnje da je Šarić bio blizak sa pojedinim državnim funkcionerima i da je prao novac od prodaje droge kupujući preduzeće u privatizaciji? Talasanje, sreda od 11.05. Emisiju vodi Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Šta čeka novu vladu na planu ekonomskih reformi oporavka privrede Srbije? Gosti u studiju Duško Vasiljević, stručnjak za razvoj privatnog sektora u Svetskoj banci, profesor Ljubomir Mađar i Miladin Kovačević, analitičar Mata. Lider Srpske napredne stranke i po svemu sudeći sledeći premijer Aleksandar Vučić postavio je sredinu jula kao rok za usvajanje ključnih zakona o radu, stečaju, privatizaciji, građevinskim dozvolama, ali i ostalih reformskih propisa. Da li je to po vašem mišljenju realan rok, s obzirom da mi de facto nemamo vremena za gubljenje, i očekujete li otpore? Recimo, tu mislim na otpore kad govorimo o zakonu o radu i mišljenje sindikata koje smo čuli pre izbora.
Pa da budem iskren, ne mislim da tu mogu veliki otpori sada da... Ne mislim da tu mogu velike otpori da budu sad. Znate, ovo što je profesor Ljuba rekao, nešto se krupno promenilo u, da kažemo, u toj
u atmosferi,
uopšte u na političkom planu,
u mašineriji jeste, vlade.
Tako da došli
smo, smatrate
mi,
da se na bolje.
Mi smo došli do zida, znate, i sada svako kako kaže, svaka neracionalnost ili nedovoljan respekt okolnosti u kojima se nalazimo nije produktivan prosto, i to pokazuje da neki autizam i tako dalje. Mi naravno moramo imati taj socijalni dijalog, naravno se mora odmeriti, izvagati ta promjena, ali recimo zakon radu je najprostija stvar u čitavoj ovoj priči. Ja sam već naglasio da on nije vezan sa pitanjem koncepcije reformi, tržište rada nije vezano, kao što su vezani, pomenuo sam već, zakon o planiranju i izgradnji, penzioni sistem, privatizacija u javnom sektoru, upravljanje imovinom, gradskim zemljištem i tako dalje. To je sve povezano i tu se neke raskrsnice moraju rešavati, one imaju i socijalne i političke i fiskalne aspekte i tako dalje i tako dalje. Ali recimo tržište rada on nije nužno u toj matrici. Tržište rada je prosto rigidno, ono je čak retrogradno, kako da kažem, retrogradno je menjan taj zakon negde 2004. godine, prethodni zakon neki 2001. ili 2. godine bio bolji. On sadrži par elemenata koje treba izmeniti, očiglednih elemenata koje treba izmeniti, to pre svega mislimo na ove otpremnine. Dakle, to je ono što onemogućuje i zapošljavanje starijih, da kažemo, ljudi sa tržišta, uzimanje ljudi sa tržišta rada s jedne strane, s druge strane pretrana zaštita u pogledu dogovaranja oko plate, minimalne plate,
otpuštanja,
uslovi otpuštanja i tako dalje. To su neka četiri elementa, četiri rigidnosti koje navodi i Međunarodni monetarni fond u svojim izabranim temama iz jula meseca, i tu par tih elemenata treba promeniti prosto da bi se podigla konjuktura na tržištu rada, da bi se omogućila ta propulzija. Ono što je međutim teži, mnogo teži posao za podsticanje zapošljavanja, to je snižavanje tereta, opterećenja, fiskalnih opterećenja, faktora proizvodnje, mislim pre svega na rad, mislim na plate. To je ono što je neuralgična tačka, ona je uočena u ovoj vladi, sećate se Radulovića i tako dalje, ali nažalost nije se iznjedrilo rešenje. Kako rešenje? Dakle, s jedne strane znamo da se mora spustiti taj teret, dakle, reč je o doprinosima i porezima na plate, on sada ima tu i drugih opterećenja kad su u pitanju lokalne takse i šta ja znam još koje šta,
ali ako rešenje
možemo reč o platama, to je 65%. Rešenje koje mi vidimo odnosi se na jednu kompenzaciju, dakle, graduirano bi se spuštalo to opterećenje, ali kompenzacija bi došla onda iz bolje utilizacije, bolje upotrebe javne imovine, pre svega tog velikog resursa gradskog i građevinskog zemljišta. Tu mislimo na uvođenje gradske rente, tu mislimo na uvođenje komponenti u gradskoj renti kao što je zauzeće prostora, tu mislimo na instrument koji je istovremeno instrument destimulacije rentne ekonomije. To je profesor naglasio, da je mnogo novca otišlo u servise, u rentnu ekonomiju, da je podignuta ta ekonomija servisa za razliku od ekonomije razmenjivih dobara. Razmenjiva dobra su osnov industrija i poljoprivrede, građevinarstva su osnov zapošljavanja, osnov stabilnosti, osnov ekonomskog napretka, ali vic je u tome da se vratim i na taj mehanizam. To povezujem sada sa ovom idejom, ja ne kažem da bi ona mogla dobiti legitimitet politički ili bilo kakav, pa čak ni stručni, još mislim da nije dobila. Mi smo vodili rasprave na naučnom društvu, to profesor Ljuba dobro zna, ja sam tu možda čak i ostao donekle usamljen, ali mehanizam koji je tekao bio je u stvari zapravo mehanizam koji je bio inercija nereformisane države. Kako? Dakle, država je forsirala plate i penzije, time se stvorila ta tražnja, a kapital koji se našao u rukama preduzetnika ili izvana i tako dalje, onda išao u one sektore koji su najbrže zadovoljavali tu tražnju, to znači uvoz automobila, dobara, s jedne strane razvoj trgovine, razvoj servisa, i izostala je zapravo jedna intenzivnija reindustrializacija. Nije bilo, ali je izostalo.
Ono što ljudi očekuju, pogotovo ljudi bez posla, jeste da se zaista, da kažem, s jedne strane ispuni ovo predizborno obećanje, ali i da se stvori ambijent u Srbiji da se otvore nova radna mesta. Znači, više od 700.000 ljudi je bez posla. Očekujete li vi da će država sada na neki način podstaći reformama ili bilo kako, odnosno kako, da se to i ostvari. Izvolite, profesor.
To je jedna od stvari povodom kojih ja imam veliku brigu.
Zašto?
Prvo, povećati zaposlenost i smanjiti nezaposlenost može samo privreda i poslovni svet koji tom privredom upravlja. Biznis, kako to kažu. Država ne može ništa direktno na tom planu da učini. Ona može da stvori uslove, da da neke podsticaje, da pojednostavi propise i takve stvari.
Ali to je velika stvar.
To je velika stvar, ali konkretne poteze oko zapošljavanja ljudi i povećavanja proizvodnje može samo poslovni svet da povuče. To je na firmama, na preduzećima, na kompanijama. A da bi one to htele i mogle da urade, treba taj poslovni svet da dobije najveću moguću podršku i da oseti da mu je država prijatelj, zaštitnik.
Kako? Recimo, vi ste predsjednik poslovnog sveta.
Ajde prvo da kažem kako
šta,
ne.
Šta,
kako
ajde,
ne.
Kažite, da.
Tako što će se manje reklamirati progoni poslovnih ljudi i njihovo hapšenje. Ko je kriv, taj ajde, treba da odgovara. Ali, ja mislim da je naša situacija bila takva da su privredni prestupi bili više proizvod sistema koji smo imali negoli nekakve naopake orijentacije krivaca.
To je kako ne, a kako da?
Prvo, da se prekine neprijateljska, da kažemo, akcija i orijentacija prema ljudima od kojih očekujemo da povećaju zaposlenost, da podignu dohotke, da ožive proizvodnju. I cela filozofija te politike u odnosu na poslovni svet mora da bude maksimalna zaštita, maksimalna podrška, pa ako treba i maksimalno reklamiranje tih ljudi od kojih očekujemo da urade to što nam je sada najpotrebnije. A kako da? Jedan od puteva jeste da se besmisleni propisi po kratkom postupku izbace. O giljotini
naravno.
Propisa govori se već godinama i godinama i ta giljotina nije proradila. Mm-hmm. Mislim, mi imamo previše propisa. Ti propisi su loše napisani. Ja, kad god sam čitao neki zakon malo detaljnije, ja sam bivao inspirisan da napišem po 25-30 kompjuterskih stranica kritičkih primjedbi. Dakle, previše propisa koji su kontradiktorni između sebe pa i unutar sebe, pa ako držite se jedne odredbe, pokušavate da budete nekakav poštovalac zakona, vi ćete se ogrešiti o drugu odredbu. A onda, to je jedan problem. Drugi je problem izvršenja. Propise je mnogo lakše napisati, izglasati, nego
sprovoditi.
Mm-hmm. A kad se propisi ne sprovode kako treba, a mi za to imamo mali administrativni kapacitet, a tu je i korupcija koja je također jedan oblik miniranja sprovođenja propisa, kad se ne sprovode, to je moje jako osjećanje sa kojima se možda neki ekonomiste neće ni složiti, onda i konkurencija tera poslovni svet i one koji bi hteli pošteno da rade u smislu saglasno propisima i oni moraju da se očešu o ovaj ili onaj zakon, jer ko reši da poštuje sve zakone, taj je sebe dobrim delom osudio na manji poslovni uspeh. Dakle, giljotina propisa, prestanak progona poslovnog sveta, a ako se progoni, ako su već krivci takvi, onda da se to ne reklamira. Da. Vlast, samo još ovo da kažem, vlast izlazi sa velikim, krupnim rečima u borbi protiv korupcije i privrednog kriminala i takvih stvari, a kad im se nešto zameri, jer u toj borbi bude i nekakvih okliznuća, onda kažu pa to nije naše, to rade institucije sistema. Dakle, jedna nedosljednost vlasti.
Gospodine Vasiljeviću, šta privatni sektor očekuje?
Pa ja mislim da je to upravo ključ. Ono što država treba da obezbedi je stabilnost i doslednost provođenja. To su dve ključne stvari za poslovni svet. Sprovođenje, već smo pričali o tome, spomenuli smo da imamo vrlo ambiciozne planove za donošenje novih zakona koji jesu potrebni, ali vi kada gledate ove međunarodne izveštaje poslovnih udruženja, nećete naći mnogo primedbi na same zakone. Znači, da, postoje neki bitni zakoni, to je zakon o radu, ali tu se već manje više sve zna, tu je zakon o planiranju i izgradnji vezan za ove građevinske dozvole. Sve ostalo se odnosi na sprovođenje, na dosledno sprovođenje postojećeg zakonskog okvira. Tu imamo pomenutu giljotinu, gde posle ne znam koliko godina sprovođenja giljotine i dalje tek 2/3 tih propisa giljotinirano, a trećina i dalje postoji. Imamo ove parafiskalne namete koji su u prvom talasu, ih je prethodna vlada dosta njih ukinula, ali umeđu vremenu su neki mnogi drugi uvedeni. Onda imamo opet sprovođenje zakona. Mi smo u decembru 2012. doneli vrlo solidan zakon o javnim preduzećima, koji nije idealan, ali je solidan zakon. Međutim, on se ne sprovodi. Po tom zakonu su nadzorni odbori u javnim preduzećima trebali da budu svedeni na 5 ljudi, da se raspuste upravni odbori. To je trebalo da se uradi do juna 2013. Urađeno je tek u decembru i još uvek nije urađeno u svim preduzećima. Imenovanje direktora po novim pravilima se takođe ne sprovodi. Tako da sprovođenje je vrlo bitna stvar. A druga bitna stvar je stabilnosti, i tu bih samo jednu kao interesantnu ilustraciju, bio nedavno tekst u Ekonomistu o prosečnom životnom veku Ustava kao ključnog dokumenta. Poređenje razvijenih zemalja i Latinske Amerike. U ovim OECD bogatim zemljama prosečno ustav traje 70 i nešto godina. Na svaki 70 i nešto godina se menja ustav. U Latinskoj Americi se menja na 16 godina. I onda sam pogledao u Srbiji, mi smo od 1835. imali 11 ustava, što znači da je prosečni životni vek ustava u Srbiji 16,5 godina. Tako da smo... Kada vam je taj ključni dokument toliko nestabilan, i onda prosto su privrednici usmereni ka delatnostima koje mogu brzo da generišu profit, a to sigurno nije industrija. To je ono što nama fali. Gospodin Kovačević je spomenuo, nama industrija trenutno je nekih 18% BDP u svim uspešnim srednjeevropskim zemljama između 25 i 30. Od 19 milijardi stranih direktnih investicija u prethodnih 10 godina, manje od četvrtina je bila u industriju, sve ostalo je bilo u finansijski sektor, u trgovinu i tako dalje. Zašto? Prosto, ako vi imate kratak horizont planiranja, nećete sigurno da ulažete u industriju, a za dug horizont vam treba stabilnost i dosledno sprovođenje.
Gospodine Kovačeviću, vi ste na početku emisije rekli da se u novoj politici vlada očekuje rebalans, novi aranžman sa reforme i novi aranžman sa MMF, pa da se kratko, s obzirom da nam je ostalo još 6-7 minuta do kraja emisije, zadržimo na Međunarodnom monetarnom fondu. Razgovori o aranžmanu ispred ostrožnosti sa misijom MMF-a sačekaće novu vladu, odnosno novu ekonomsku politiku. Da li su, mnogi postavljaju to pitanje, reforme uslov za sklapanje novog aranžmana ili je taj aranžman zapravo preduslov za reformu?
Pa, ajde da kažem nešto o tom, možda istorijatu aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom. U svim prethodnim aranžmanima, tamo 2002. godine, kada je napravljen najvažniji stand-by aranžman, dakle i kada je oprošteno 2/3 duga i kada je reprogramiran dug na 10 godina i tako dalje, bilo je naravno insistiranje na reformu, onako u generalnom smislu. Ali, do sada, ajde da kažemo, do prošle godine, evo, do juna prošle godine, kada već nismo imali aranžman, znamo da je ovaj poslednji aranžman prekinut negde u februaru mesecu 2012. godine. Dakle, MMF se nije naročito osvrtao na konkretne reforme. Sada, međutim, mnogo veći akcenat baca na to i sada će aranžman podrazumevati zapravo reforme. Ono što meni, koji se bavim tim, baš nakon, kako kažem, stručno posvećeno slušno se bavim time, čini mi se da su naravno sve one reforme ili reformski koraci koji su navedeni u selektovanim temama, o izabranim temama iz jula meseca, sasvim dobro promišljeni, opravdani i tako dalje, ali nedovoljni. Dakle, potrebno je proširiti taj okvir. Sad, nešto o tome sam malo pre rekao. Međutim, zašto je sad to tako, da se vratimo na ovo pitanje zapošljavanja? Dakle, zapošljavanja, novog zapošljavanja nema bez novih investicija. Novih investicija nema bez spuštenja rizika. Rizika zemlje, kreditnog rejtinga, podizanja kreditnog rejtinga i spuštenja rizika. Spuštenja rizika nema bez reforme. To je, da kažemo, lanac uzroka i posljedica i to je ono što je suštinsko. Na stranu što se ovdje mogu složiti sa profesorom Ljubo oko ovih elemenata o kojima je on govorio i tako svojstav ambijenta, stabilnosti.
Dakle, reforme su suštinske. Da li
dakle, reforme su osnovna poluga zapošljavanja. Osnovna poluga zapošljavanja razvoja, održivog razvoja, konsolidacije.
Da li će nova vlada biti dovoljno, da kažem, politički snažna, a upotrebila se mi tu reči smela i hrabra i odlučna da sprovede neophodne mere, odnosno reforme.
Pa dobro, ovo je sada neko, kako da ga razumem, ovo nije ekonomsko pitanje, dobro, to može biti neko psihologističko pitanje, ali ja ću vam reći, ona je već sada, po onome što predstavlja parametar političke moći, veoma snažna. Dakle, da to sprovede. I nije tu sporno. Velika podrška bi došla i od Svjetske banke,
odlučno,
i od MMF-a.
Odlučno, da kažem. Pa ne, pa naravno,
pa ako razmatramo političke parametre, parametre moći, ona će naravno biti moćna, jer ima u parlamentu, imaće, tako reći, 2/3 parlamenta, može da je vrlo lako izglasa sve potrebne reformske zakone, pa čak možda i promjenu sustava, ja mislim da bi ona bila neophodna, jer proces decentralizacije je također važan.
Da preformulišem pitanje, da li su ove mere o kojima smo razgovarali put ka normalizaciji stanja u srpskoj ekonomiji?
Političke volje ima izgleda dovoljno. Političke moći ima također dovoljno. Ali postoji jedan treći moment koji se često zaboravlja, a to je da reforme koštaju. Kad promenite propise, to znači da treba neke nove agencije stvoriti. Stare agencije teško odumiru. Novi ljudi, novi informacioni sistemi. Dakle, reforme koštaju i paradoks sa reformama jeste da se na njima najviše insistira kad je situacija najteža i kad je njih najteže isfinansirati. A kad se vremena poprave, onda se ne osjeća takav pritisak za reformama, iako bi tada reforme bilo najlakše provesti.
Velika je odgovornost.
Tako
svakako.
Da, budući da te reforme koštaju više nego što se nama na prvi pogled čini, moglo bi da se desi da čisto finansijska ograničenja uspore tok reformi. I još samo da dodam i to, reforme to nije samo pisanje zakona. To je izgradnja, kao što je rekao gospodin Vasiljević, izgradnja aparata.
Da.
Stvaranje kapaciteta za sprovođenje reformi i to je pisanje velikog broja pratećih propisa, što nije lako i ako se to bude brzo radilo, to neće biti.
Hoće li to biti najteži posao? Evo, za kraj.
To je brzo, to je i kuso.
Šta će biti najteži posao?
Upravo to, da.
Kako su vaše očekivanje?
Znači, mislim da nije izazov napisati te nove zakone, to već znamo šta hoćemo da postignemo, ali posle sprovođenja toga i izgradnja aparata koji će to dosledno i predvidivo da sprovodi, to je veliki izazov.
Gospodine Kovačević?
A šta je vaš pitanje?
Šta će biti najteži posao i da li je ovo o čemu smo pričali, odnosno najavljene reformske mere, put ka normalizaciji stanja u srpskoj ekonomiji?
To prosto to je sada odgovor je vrlo jednostavan u svo vreme govorimo
ali
o tome
da ih sprovedemo.
Drugog puta nema. A za ovaj nismo sigurni da vodi baš ne treba. Tako
pa zato sam i pitao.
Pa, drugog puta nema, ali nema ni drugog rešenja, da kažemo,
da.
Prosto uspeh je zagarantovan jer nema drugog rešenja.
Hvala vam puno na odvojenom vremenu i na učešću u emisiji. Vreme nam je prosto proletelo. Gosti središta pažnje bili su profesor Ljubomir Mađar, Miladin Kovačević, analitičar Mata i Duško Vasiljević iz Svetske banke. Ekipa koja je bila sa vama, producent Vesna Gemović, muzički urednik Ružica Ćirić, tonski realizator Miroslav Antonijević, ja sam Olivera Simić-Milošević, mi vam želimo prijatno večer.
U središtu pažnje.